kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen pyydämme hiljentyä vielä sen Jumalan sanan ääreen, jonka luen Matteuksen evankeliumikirjan 17. luvun alusta 8 jaetta. Ja nämä pyhät sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi, ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin, niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi, nouskaa, älkääkä peljätkö. Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Aamen. Me äsken veisasimme virren taivaassa, ratki taivaassa. Tämä teksti antaa meille myöskin välähdyksen tai esimakua siitä, mitä on taivaassa. Tämä teksti on kirkastussunnuntain teksti, jota me vietimme 3 viikkoa sitten keskellä Suomen heleintä kesää. Ja tämä tapahtuma on niin merkittävä, että 3 evankelistaa, kaikki synoptikot, Matteus, Markus ja Luukas, ovat tämän tapahtuman kirjoittaneet muistiin. Samoin Pietari kirjeessään muistelee tätä kirkastusvuoren kokemusta. Minä ajattelen näin, että tämä tapahtuma on koko Uudessa testamentissa yksi ihmeellisimpiä tapahtumia. Jos me hetkeksi pysähdymme tuohon tilanteeseen, Jeesushan oli vaeltanut omiensa kanssa siellä kotimaansa pohjoisella alueella ja keskusteli opetuslastensa kanssa monista asioista, ja siinä Filippuksen Kesareassa käydyssä keskustelussa hän kysyi, mitä ihmiset minusta sanovat. Jeesushan oli tuolloin jo noin 3 vuotta opettanut kansansa keskuudessa. Opetuslapsilla oli valmiita vastauksia. Jotkut arvelevat, että sinä olet Johannes Kastaja. Joku sanoi, että sinä olet Elia. Joku sanoi, että sinä olet Jeremia. Tai joku muu profeetta. Sitten Jeesus kohdistaa kysymyksen omilleen, kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus myöntää tuon Pietarin vastauksen oikeaksi, mutta hän lisää, tätä ei ilmoittanut sinulle sinun oma ymmärryksesi, liha ja veri, vaan minun isäni henki. Pietari katsoi Kristusta uskon silmin. Ja nyt kun tämä teksti alkaa aika määritteellä, 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Ilmeistä on niin, että tuo kirkastusvuori, jota Raamatun tutkijat ovat myöskin tutkineet ja miettineet, että millekä vuorelle Jeesus nousi. Sitähän vanhastaan arveltiin, että se olisi Taaborin vuori. Erässä meidän virressäkin mainitaan tämä Taaborin nimi kirkastusvuoren nimenä. Mutta ilmeistä on niin, että tuo vuori ei ollut Taabor, vaan se oli Hermon. Nimittäin se Filippuksen Kesarea, joka kantoi nimeä tämän Herodes suuren pojan Filippuksen mukaan, se oli hänen hallintokaupunkinsa siellä pohjoisella alueella, niin sitä Filippuksen Kesareasta ei ole kovin pitkä matka sinne Hermonin rinteelle. Jos te olette siellä Pohjois-Israelissa käyneet, niin te pilvettömänä päivänä olette nähneet tuon jylhän lumihuippuisen Hermonin, joka kohoaa siellä Israelin koillispuolella Syyriassa. Tällä ei ole meidän uskomme kanssa merkitystä, mikä se vuori on, mutta sillä on tietty historiallinen mielenkiinto, koska tämä tapahtuma on kerran tapahtunut. Ja tuonne vuoren rinteelle nousee siis Jeesus, Pietari, Jaakob ja Johannes, nuo 3 opetuslasta. Tällä vuorella tapahtuu, sanommeko, ylijärjellisiä asioita, sellaisia, jotka eivät ole aivan kuin tästä maailmasta. Se ensimmäinen asia on se, että Jeesuksen muoto muuttuu. Kun luet näiden 3 evankelistan kuvauksen kirkastusvuoresta, niin voimme päätellä, että nuo miehet eivät ole oikein löytäneet sanoja, miten ne kuvaavat sen Jeesuksen kirkastumisen. Hänen muotonsa muuttui, tuli niin kuin aurinko ja niin edelleen. Tässä oli jo ihmetyksen aihetta kylliksi. Mitä on tapahtumassa? Sen jälkeen tämä ylijärjellisten asioiden sarja jatkuu. Jostakin sieltä taivaasta ilmestyy Jeesuksen rinnalle 2 muuta. Mooses ja Elia. Ajattelepa sanan kuulija sitä, että miten on mahdollista, että ne opetuslapset tunsivat Mooseksen ja Eliaan. Jos me laitamme tämän tapahtuman aivan kuin aikajanalle, olihan Mooseksen kuolemasta, merkillisestä kuolemasta tapahtunut jo noin 1200 vuotta. Mooseshan johti tämän eksoduksen, tämän korpivaelluksen Egyptistä luvattuun maahan, tai oikeastaan sen luvatun maan rajalle. Se on tapahtunut ehkä noin 1200 ennen Kristusta, silloin kun Ramses II oli faaraona Egyptissä. Sehän oli merkillinen se Mooseksen poislähtö. Oltiin jo luvatun maan rajalla. Mooses saa Jumalalta käskyn nousta sinne Nebon vuorelle. Sitä ennen Jumala oli hoitanut asiat niin, että Joosua, Nuunin poika, tuli Mooseksen työn jatkajaksi. On merkille pantavaa, että tuosta Joosuasta ei sanota niin, että hän oli taitava sotapäällikkö ja organisaattori ja niin edelleen, vaan mies, jossa oli oikea henki ja mieli. Uskovainen mies. Kun Mooses oli siellä piskan kukkulalla, Nebon vuorella, hän katseli jo luvattua maata sieltä, mutta hän ei sinne päässyt. Jumala kutsui palvelijansa lepoon. Kansa odotti, kaipasi Moosesta. Ja kun sitten tämä tilanne selvisi, niin Joosua alkaa johtaa kansaa. Mooseksen hautaa eivät israelaiset löytäneet. Se jäi salaisuudeksi. Kerran eräässä rippikoulussa, tai oliko se raamattuluokassa, tai peräti pyhäkoulussa, lapset kysyivät, eikö Mooses päässytkään perille taivaaseen? Se oli lapsilta aika terävä huomio. Nyt 1200 vuotta tuosta hetkestä Mooses nousee uudestaan meidän uskon silmiemme eteen tässä kirkastusvuoren tapahtumassa. Samalla tavalla tuo Elian poismeno vuosisatoja aikaisemmin oli ollut ihmeellinen, ja hän on tuolla kirkastusvuorella Kristuksen kanssa. Tämähän on aina selitetty ja ymmärretty niin, että Mooses oli siellä lain edustajana, Elia profeettojen edustajana. Ja sitten se keskustelu, minkä Jeesus kävi, sen Luukas on muistiin merkinnyt. Siellä on lyhyesti mainittu, että nämä kolme keskustelivat Jeesuksen menosta, siis kärsimisestä, Jerusalemissa. Eli siellä tapahtuu tämä, että Kristus, joka oli lain täyttymys ja profeettojen ennustama Messias, hän on kohta menevä sinne etelää kohti Jerusalemiin, jossa hän kärsii ja kuolee. Tästä asiasta Jeesus oli omilleen puhunut siellä Filippuksen Kesareassa, että näin tulee käymään, hän kärsii ja kuolee. Mutta sitten on myös huomattava se, että samalla Jeesus myös muistutti omiaan hänen toisesta tulemuksestaan kunniassa maan päällä. Kun me ihmisinä ajattelemme tätä tapahtumaa, meitä kiinnostaa myöskin sellainen asia, että mitä kieltä Jeesus puhui Mooseksen ja Eliaan kanssa. Ja miten nuo opetuslapset sen ymmärsivät? Näitä me katselemme, emme inhimillisen viisauden kautta, vaan uskon kautta. Tällaista näkyä nuo kolme miestä siellä katselivat, kirkastettu Herra ja vanhan liiton pyhät. Sitten siihen tulee vielä kolmas ylijärjellinen tapahtuma, mitä ne opetuslapset kuulivat. He kuulivat Jumalan puhuvan. Mikä oli Jumalan viesti? Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ajatelkaa, että se Pietarin tunnustus, jonka hän sillä Filippuksen Kesareassa sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jumala itse vahvistaa tämän. Tämä on minun rakas poikani. Kuulkaat häntä. Tässä yhteydessä, rakkaat seuravieraat, me joudumme sellaisen kysymyksen eteen itse kukin. Kun tämä Jumalan kehoitus, kuulkaa häntä, se ei ollut tarkoitettu vain noille kolmelle apostolille, vaan se on tarkoitettu sinulle ja minulle. Ja nyt me kysymme, missä me kuulemme Kristuksen äänen. Kuulkaa häntä. Tässä tulemme siihen uskon käsityksemme keskeiseen kysymykseen, missä me voimme kuulla Kristuksen äänen. Jumalahan puhuu meille eri tavoin. Te rippikoulusta muistatte tämän Jumalan yleisen ilmoituksen, jossa Jumala puhuu meille luomakunnassa, kansojen kohtalossa ja niin edelleen. Ja niin kuin edellisessä puheessani viittasin, näemmekö me ja kuulemmeko me tämän Jumalan puheen myös tänä suvena 2018 kaikessa siitä, mitä me ympärillämme näemme ja koemme. Mitä tapahtuu luomakunnassa? Liittyykö siihen samalla myöskin näköala kirjoitusten täyttymisestä, kun Matteus tämän evankeliumikirjansa lopussa puhuu lopun ajoista? Se on inhimillisesti aika lohdutonta luettavaa. Sillä nämä kuvaukset lopun ajoista eivät ole ihmismielelle helppoa luettavaa. Meidän keskisuomalaisten maakuntalehti kirjoitti noin viikko sitten aika mielenkiintoisen pääkirjoituksen. Tuo kirjoittaja oli lukenut erään maailmankirjallisuuden tunnetun teoksen, Danten jumalainen näytelmä, ja hän tuossa pääkirjoituksessaan käy läpi joitakin kohtia tuosta kirjasta, ja sen rinnalla pääkirjoittaja koko ajan vertaa siitä, mitä me tänä aikana koemme maailmanlaajuisesti ja myöskin omassa maassamme. Ja sitten kun me otamme tämän uutisvirran tarkasteluun ja sitten otamme tämän Raamatun Uuden testamentin eskatologisen sanoman, siis opin ja opetuksen lopun ajoista, me joudumme tai saamme tehdä sen johtopäätöksen, että kirjoitukset täyttyvät. Meidän maailmamme on murroksessa niin monella tavalla. Se on levoton ja niin monien ihmisten sydämen ja mielen täyttää pelko. Pelko kaikesta siitä, mikä tätä maanpiiriä kohtaa. Sekin on muuten Raamatussa sanottu yhdeksi lopun ajan merkiksi. Ihmiskunta nääntyy sen pelvon tähden, mikä maanpiiriä kohtaa. Sitten rakkaat Jumalan lapset, se mistä Hannu veli edellä puhui, se on meille tärkeä asia. Nimittäin siellä myöskin yksi lopun ajan merkki on se, että kun vääryys saa vallan, niin rakkaus monissa kylmenee. Miten tärkeä asia on se, että Jumalan lapset evankeliumin voimalla kilvoittelisivat keskinäisessä rakkaudessa, samassa opin ymmärryksessä ja kilvoituksessa. Jeesushan itse sanoo tämän merkittävän ja tärkeän asian Jumalan lapsista. Teistä te tunnetaan opetus minun seuraajikseni siitä, että te pidätte keskinäisen rakkauden. Siitä teidät minun opetuslapsikseni tunnetaan, että te pidätte keskinäisen rakkauden. Ja tämä rakkauden yhdysside Se on Jumalan seurakunnan aivan ainutlaatuinen ominaisuus. Sitä ei ole missään muualla. Toki on ihmisystävyyttä, inhimillistä rakkautta ja niin edelleen, mutta se Jumalan hengen synnyttämä rakkaus, se on ylivertainen Jumalan lahja. Minä olen joskus sanonut näinkin tästä, että me Jumalan lapset, ei me ihmisinä kaikki suinkaan olla niin mukavia ja rakastettavia. Meillä on omat luonteenpiirteemme ja rosomme ja ei se toimeentulo toisten kanssa aina niin helposti suju. Mutta jos Jumalan henki saa hallita, se sitoo meidät rakkauden kautta yhteen. Paavali sanoi roomalaiskirjeessään, jotka Jumalan hengeltä hallitaan, ne ovat Jumalan lapset. Ja tämä Jumalan hengen synnyttämä rakkaus, se ylittää kaikki inhimillisyyden tasot. Se on Jumalan lahja. Siksi me tässä keskinäisessä rakkaudessa, tänä aikana, joka myöskin meidän uskoamme kuluttaa, tämä kiusausten aika, houkutusten aika, tämä luopumuksen aika, se kuluttaa myös meitä Jumalan lapsia. Me näemme tässä rakkaassa isiemme maassa tämän, rohkenenko sanoa, suuren luopumuksen, jolloin yhä enemmän on niitä ihmisiä, jotka eivät elä Herran odotuksessa, niin kuin edellisessä saarnassa puhuin. Silloin kun Jumala hyljätään, ei odoteta Herran tulemusta, vaan se jätetään sivuun. Miten surullista se on, että tässä meidän rakkaammaamme pääkaupunkiseudullakin tämä kirkosta eroaminen on saavuttanut sellaiset lukemat, että onko se niin, että jo parin kolmen vuoden päästä tämä kirkkomme täällä jää vähemmistökirkoksi. Ja tämän luopumuksen seurauksena syntyvät lapset enenevässä määrin jäävät kasteen armoliiton ulkopuolelle. Tilastollisesti on kai niin, että alkaa olla noin puolet syntyvästä ikäluokasta ja jätetään kasteen armoliiton ulkopuolelle. Me elämme luopumuksen aikaa. Mutta sitten tiedän sen, että uskovaisissa perheissä moneen äidin ja isän kipuna on se, että myöskin lapset luopuvat elävästä uskosta. He eivät enää elä Herran odotuksessa. Ja tiedän, että tuhannet ja tuhannet ovat ne kodit, jossa nousee rukous taivaan isän puoleen, että tuhlaaja lapset palaisivat kotiin ja saisivat parannuksen kalliin armon. Älkämme väsykö rukoilemasta. Jumalalle on kaikki mahdollista. Tällaista aikaa me elämme. Ja tässä mielessä tämä Jumalan kansan keskinäinen rakkaus, se on äärettömän suuri voimavara meille myöskin uskon kilvoituksessa. Siksi Jumalan ääni taivaasta kuului. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja kun me olemme Jumalan sanan äärellä, me olemme silloin Jumalan erityisen ilmoituksen äärellä. Ja kun me olemme tämän ilmoituksen äärellä, silloin me myöskin olemme lähellä Kristusta. Kristus on tämän seurakunnan Herra ja kuningas, ja hän on tämän seurakuntaruumiin pää. Seurakunta on morsian ja Kristus on ylkä. Minä vielä tähän meidän seurakuntakäsitykseen otan sellaisen näkökulman, josta eräs veli muutama vuosi sitten suviseuroissa hyvin havainnollisesti saarnasi. Kun me kaikki muistamme Raamatusta tämän kohdan, että seurakunta on totuuden patsas ja perustus. Siis Jumalan seurakunta on totuuden patsas ja perustus. Tämä veli havainnollisti sen, että Jumalan seurakunta on kuin pylväs, siis patsas pylväs, jonka päällä on Kristus. Hän, joka itse sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja tämä seurakuntapylväs ja Kristus kuuluvat yhteen. Ja tuo veli vielä jatkoi, että ilman Kristusta seurakunta on arvoton, mutta sitten myös niin, että ilman seurakuntaa Kristusta ei nähdä. Siis Kristus ja seurakunta kuuluvat yhteen niin kuin pää ja ruumis ja niin kuin ylkä ja morsian. Jumalan seurakunta on tämä Kristuksen kallis morsian, ja tähän vielä lyhyesti viittaan erääseen Raamatun opetukseen, joka on näinä aikoina ollut usein mielessäni ja monien veljien kanssa myöskin keskustelussa. Se on tämä 10 neitseen vertaus, jotka lähtivät ylkää vastaan. Kun minä olin nuori ja kovin ymmärtämätön myöskin näissä asioissa, niin minulla oli semmoinen käsitys, että ne tyhmät neitseet ovat epäuskoiset, siis maailman lapset ja ihmiset. Ja uskovaiset ovat ne viisaat neitseet. Mutta ei se olekaan niin. Muistatko, miten tuon 10 neitseen vertaus alkaa? Se alkaa aika määritteellä silloin, jossa viitataan lopun aikaan, ja sitten se jatkuu näin. Silloin on taivasten valtakunta 10 neitseen kaltainen. Tämä on meille, rakkaat Jumalan lapset, vavahduttava asia. Tämä on kuva Jumalan seurakunnasta. Ja meillä on rukous toinen toistemme ja itsemme puolesta siitä, että kun minun uskon lamppuni saisi olla palaamassa, ettei minun uskon lamppuni sammuisi ja ettei minä olisi niiden tyhmien neitseiden joukossa, jotka yljän tullessa eivät päässeet häähuoneeseen. Tämä lopun aika on niin väsyttävä, että se koettelee meidän uskon voimiamme, ja siksi on aina aivan kuin vaarana se, että minä uskossani väsyisi tai nukahtaisi. Ja siksi meidän on, veljet ja sisaret, tarpeen tulla yhä uudelleen ja uudelleen Jumalan sanan ääreen, Jumalan ja hänen henkensä puhuteltavaksi ja Kristuksen äänen kuuluviin, joka ääni on armahtajan ääni. Veljeni ja sisareni, jää turvallisesti matkaa tekemään ja ylennä sydämesi ja usko synnit ja matkan viat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit ovat anteeksi rauhaan ja vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit ovat anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit ovat anteeksi. Ja kun edellisessä saarnassa puhuin siitä, että miten tärkeää on se, että me avaamme sen sydämemme oven, ja mainitsin myös siitä, että miten ihminen usein aivan pyytää tai jopa huutaa Jumalan puoleen ja pyytää siunausta. Mutta sitten on tämä kaikista merkittävin asia, että meidän sydämemme ovi olisi avoinna. Se on näin, että myöskin yleinen saarna on uskolla vastaan otettavissa, ja joka sen uskoo, se Jumala vastaa rauhalla taivaasta. Tähän yleisestä saarnasta uskomiseen tässä sen verran rohkenen viitata, että noin viikko sitten meillä oli pieni työryhmä, joka toimittaa Äänekosken suviseurojen suviseurajulkaisua. Siinä on kaksi nuorta alan ammattilaista äidinkielen opettajaa tekemässä tätä kirjaa, ja olen siinä heidän mukanaan saanut olla, niin siellä oli yksi mielenkiintoinen kirjoitus tulossa, jossa juuri viitattiin siihen, että nyt kun tämä evankeliumin sana menee tiedotusvälineiden kautta ympäri maapallon, lähes ympäri maapallon, niin tuo kirjoittaja oli kiinnittänyt huomion siihen, että se on mahdollista. Ja sitäkin me Jumalalta rukoilemme, että siellä jossakin kaukana meidän käsiemme ja katseittemme ulottumattomissa on ihminen, joka ymmärtää, että nyt tulee Jumalan valtakunnan saarna ja haluaa uskoa sen evankeliumin jo yleisestä saarnasta, ilman että kukaan olisi lähellä kätten päälle panemisen kautta sitä vahvistamassa. Tällä tavalla Jumala tekee työtään, ja tämäkin on Raamatun sana, että loppu ei tule ennen kuin tämä valtakunnan evankeliumi saarnataan kaikkialle maailmaan. Tälle työlle me rukoilemme Jumalan siunausta, ja kun me täällä Suomessa saamme vielä kokoontua näin yhdessä, ahkeroikaamme tulla Jumalan sanan kuuloon. Itsestäni sen tiedän, että vanha osa on monesti hidas. Se saattaa olla sitä mieltä, että jää mieluummin vähän ulkoilemaan tai tekemään jotakin muuta, mutta eikö ole kuitenkin niin, että kun on jaksanut lähteä seuroihin, siellä on saanut virvoituksen. Ja se virvoitus on sydämessä uskon lahjan tällaisena virvoittavana voimana. Ja se voima on Jumalan valtakunnan evankeliumi. He, jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. He nousevat siivillä niin kuin kotkat. He vaeltavat, eivätkä väsy, he juoksevat, eivätkä näänny. Tällaisen voiman varassa, veljet ja sisaret, saamme jatkaa matkaan. Synnit ovat anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja kallissa sovintoveressä, sielun rauhaan ja vapauteen ja iloon asti. Ja joudun näistä seuroista kohta menemään tuonne rautatieasemalle, kun viimeinen juna lähtee sinne kotikaupunkiin Jyväskylään. Jäämme toinen toistamme esirukouksissa kantamaan, ja minäkin pyydän teidän esirukouksia omasta ja perheeni puolesta. Ja haluan vielä kysyä, että saanko jäädä uskomaan omat synnit anteeksi. Tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen.